Сёння Бенедикт XVI прыняў адстаўку кардынала Джаванні Лаёлы з пасады старшыні папскай камісіі па справах горада-дзяржавы Ватыкан і губернатара гэтай дзяржавы. Святы Отец звярнуўся з просьбай да іерарха застацца на гэтай пасадзе, захоўваючы ўсе свае кампетэнцыі да 1 кастрычніка 2011 года. У той жа час Бенедикт XVI прызначыў старшынёй папскай камісіі па справах горада-дзяржавы Ватыкан і губернатарам гэтай дзяржавы Джузеппе Бертэлло, тытулярнага арцыбіскопа Урбісальі і апостальскага нунцыя ў Рэспубліцы Сан-Марына, які пачне выконваць свае новыя абавязкі з 1 кастрычніка. Акрамя таго, святы Отец прызначыў ксенца прылата Джузеппе Скьяча на пасаду генеральнага сакратара губернатарыята горада дзяржавы Ватыкан, надаўшы яму тытул тытулярнага біскупа Віттарыяна. Да гэтага часу ксёнц прылат Джузеппе Скьяча займаў пасаду суддзі прылата трыбунала Рымскай роты.